Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосуну кабаштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман. 15-нчи июнь шаршембидеги таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу башкы темалар. Баткен район Булак Баш аймагында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 14-нчи июнь күнү таңга жуук ок атылды. Атышуудан Тажикстандын бир чек арачысы каза болгону кабарланды.
Мындан 10 күн мурундагы 3-нчү июндагы ушул эле жерде чыр чатак чыгып, ок атышуулар болуп, биз тараптан дагы жана тажик тараптан дагы 2-ден аскер кызматкерлери жабыр тарткан.
Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине жаңы директор дайындалды. Тарых музейинин мурдагы директору Кеңешбек Алмакүчүков кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазбаганын билдирди.
Тарых музейиндеги таламай, тонолмой, анан кайдыгер мамиле жасабай улана берет.
Өзбекстанда жергиликтүү акимдер дыйкандардан ашыкча буудайын мамлекеттик резервге тапшырууну талап кылып жатышканы маалым болду. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө кан донорлугу тууралуу кеп болот жана кыргыз аңгемесинин классикасынан Казат Акматовдун Ан таттуу чыгармасын угасыз.
Сурандын аскердик турмушу ошондон кийин башталды. Ашканада ар кезектен кийин тура албай каламбы деп ойлогон, бирок көңүлү сергек эле ойгондо.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнист Нурматов айтып бермекчи.
Футбол боюнча Азия Кубогуна тандоо оюндарында Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук курама командаларынын беттеши 0-0 эсеби менен бүттү. Бул F тайпасында жыйынтыктоочу оюн. Буга чейин Кыргызстан Сингапурду 2-1, Мьянманы 2-0 эсебинде уткан. Тажикстан Мьянманы 4-0, Сингапурду 1-0 менен жеңген. 14-нчү июнда Б тайпасында Палестина жана Филиппин курама командалары беттешип, Палестина 4-0 эсебинде утту. Ошентип 4 упай болгон Филиппин тандоо оюндарынан четтеп калды. Анын жыйынтыгы менен Филиппинден жогору упай алган 5 курама команда Азия Кубогуна жолдома алат. Алардын катарында Кыргызстан менен Тажикстан бар. Азия Кубогуна жолдома алуу үчүн 6 тайпада оюн өтүп жатат. Финалдык бөлүккө тайпанын 6 лидери жана 2-чи орундагы 5 мыкты команда чыгат. Азия Кубогу 2023 жылы Кытайда болот. 2019 жылдан баштап турнирге 24 команда катыша баштаган. Ага чейин 16 команда болчу. Украинадагы согушта Кыргызстандын дагы бир жараны 38 жаштагы Руслан Полотов каза тапканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка анын бир тууган иниси Ислан Полотов ырастады. Ал агасы Орусияга кеткенине 2 жыл болгонун, ал жактан келишимдик негизде аскерге барып, Украинанын Луганск облусундагы салгылашта каза болгонун тактады. Руслан Полотовдун сөөгү Москвадан алып келинип, Таласта өзү туулган айылда жерге берилди. Маркум Орусиянын жарандыгын алган эмес. Полотов Таластагы 3 коргон айылында каттоодо турганын айыл өкмөт кызматкерлери тастыктады. Акпресс сайтынын маалыматында Руслан Полотов Москвадагы жогорку аскердик окуу жайынын бүтүрүүчүсү экени жазылган. Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн. Маалыматта үй бүлөлүү, 2 баланын атасы экени көрсөтүлгөн. Украинадагы согушка орусиялык күчтөрдүн катарында катышып каза болгон дагы бир кыргыз жараны Аманбек Курбанбаев 14-нчү июнда Аксыда жерге берилди. Ал милициянын отставкадагы майору болгону айтылды. Мурдараак Украинадагы согушта каза болгон кыргыз тектүү бир нече орус жарандары Кыргызстанда жерге берилген. Орусиянын Владимир облусунун Покров шаарында түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный күчөтүлгөн тартиптеги абакка которулду. Бул тууралуу анын адвокатына таянуу менен саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ярмыш кабарлады. Федералдык жаза аткаруу кызматы азырынча Навальный кайсы абакка которулганын маалымдай элек. Март айында Москва шаарынын Лефортово райондук соту оппозиционерди экинчи иши боюнча 9 жылга эркинен ажыраткан. Москва шаардык соту майда ушул эле өкүмдү күчүндө калтырган. Сот Навальныйды коррупцияга каршы күрөшүү фондуна түшкөн акчаны иштетүүдө алдамчылыкка барган, өзүнүн жеке иштерине колдонгон деп тапкан. Президент Владимир Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттеринин ашкерилеп келген Навальный 2020 жылдын август айында уландырылып Германияга жеткирилген. Ал 2021 жылы январь айында Орусияга кайтып келгенде кармалган жана 7 жыл мурдагы Ив Роше ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деп айыпталып, дээрлик 3 жылга кесилген эле. Таджикстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз-тажик чек арасындагы 14-июндагы ок атышы тууралуу билдирүү таратып, анда 26 жаштагы бир чек аракчы жарадар болгонун билдирди. Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянуу менен куралдуу жаңжалда бир адам каза болгонун жазган. Мамлекеттик мекеме өз маалыматында бул кабарды ырастаган эмес. Тажик тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө ок атууга кыргыз тарапты айыптаган. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы мурдараак тараткан маалыматында 14 июнь таңкы саат 7:00 Булак Баш аймагында тажик чек арачылары биринчи ок атканын маалымдаган. Ага жооп катары кыргыз чек арачылары асманга ок чыгарган. Андан кийин тажик тарап гранатомет жана миномет менен кайратып, саат 8:00 ок атышуу токтогон. Бирок абал кооптуу экени айтылган. Окуя болгон жерде Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Согду облусунун чек ара өкүлдөрү жолугушуп, куралдуу жаңжал боюнча өз дооматтарын айтышкан. Андан кийин окуя болгон жерге тартылган кошумча күч жана каражаттарды артка кайтарууну макулдашкан. Булак Баш айылы Тажикстандын Кыргызстандагы Ворухан клаву менен чектешкен аймакта жайгашкан. Воруктан тышкары Кыргызстанда бул өлкөнүн Кайрагач деген анклавы да бар. Эки өлкө ортосунда чек ара маселеси толук чечилип бүтө элек. Шотландиянын биринчи министри Никола Стёрджен Улуу Британиядан көз карандысыздык жарыялоо референдумуна даярдык башталганын жар салды. Бул тууралуу ал шейшембиде Эдинбургдагы басма сөз жыйынында айтты. Жаңы бүткүл элдик добуш берүүнү өткөрүүгө Британия өкмөтүнүн макулдугу керек. Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон өз билдирүүсүндө азыр референдум жөнүндө сөз кылуу орунсуз экенин маалымдады. Мурдараак ал Шотландиянын бөлүнүүсүнө жол бербөөгө убада кылган жана ал маселе 2014-жылы чечилгенин айткан. 8 жыл мурда да Шотландиянын көз карандысыздыгы үчүн референдум өтүп, анда калктын 55% каршы добуш берген.
Чоң рахмат. Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай, бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө 28-33, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 31-36, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 30-32 градус ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Баткен районун Булак Баш аймагында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 14-июнь күнү таңга жуук ок атылды. Атышуудан Тажикстандын бир чек арачысы каза болгону кабарланды. Тажик тарап окуяны түшүнбөстүктөн улам чыгып кеткенин билдирди. Эки тараптын күч кызматтары менен жергиликтүү бийлиги абалды туруктуу кармоо үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ворух анклавынын айланасында чек ара такталганча эрежелерди камтыган бузулгус келишимдер, аскердик техникалардын чыгарылыш зарылдыгы айтылды. Жеңиш Айдаровду уксак.
Чек ара кызматы 14-июнда эрте менен Баткен районунун Булак Баш аймагында тажик чек арачылары биринчи ок атып, ага жооп катары кыргыз чек арачылары асманга ок чыгарганын, тажик тарап гранатомет жана миномет менен кайра атып, саат 8:00 өткөндө атышуу токтогонун, бирок абал кооптуу экенин билдирди. Абалды жөнгөрүү үчүн эки тараптын расмий өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү уланып жатат, дейт чек ара кызматынын өкүлү Асылкерим Аджиев.
Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде орун алган ок атышууда чек ара кызматынын өзү курамынын арасында жаракат алгандар жок экендиги маалымдайт. Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Булак Башы жерлигинде Кыргызстандын Баткен багыты жана Тажикстандын Сагди багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү уланууда. Ошондой эле жолугушууда эки өлкөнүн чектеш облустарынын күч структураларынын жетекчилери да катышууда. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстандын Булак Башы жана Тажикстандын Кех чек ара посттордун ортосунда ок атышуунун келип чыккан себебин талкуулашууда. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи эле жыйынтыгы болуп, тарамдардын ок атууга ээлеген позицияларынан алуу болду,
деди чек ара кызматынын өкүлү. Азаттык радиосунун тажик кызматы 14-июнда эрте менен болгон чек арадагы ок атышууда 26 жаштагы Тажикстандын чек арачысы каза болгонун жазды. Атын атагысы келбеген булак каза болгон чек арачы Жайхун районунун тургуну экенин, сөөгү Тажикстандын Исфара районундагы ооруканалардын биринде турганын кабарлаган. Тажикстандын Согду облусунун губернатору Раджобой Ахмадзода Булак Баш аймагындагы 14-июнда болгон ок атышуу түшүнбөстүктөн чыкканын айтты.
Таңкы саат 6:00 эки тараптын ортосунда түшүнбөстүктөрдүн айынан 5 мүнөткө созулган ок атышы болду. Окуя боюнча эки өлкөнүн аскер прокуратуралары териштирүү ишин баштады. Окуянын себептерин жумушчу топ иликтеп чыгат.
деп билдирди Ахмадзода. Сок облусунун жетекчиси толук маалымат берген эмес. Тажик чекарачысы ок атышуу учурунда каза болгонун четке кагып же тастыктаган да жок. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев чекарадагы ок атышуу боюнча Тажикстандын Сок облусунун губернатору Раджоббой Ахмадзода менен телефондон сүйлөшүп, кырдаал оорлоп кетпеш үчүн аракеттери жүрүп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Биз тараптан жабыркагандар жок, алынган маалыматтар боюнча тажик тараптан жабыркагандар бар экен. Сагдиев облусунун губернатору менен ошол замат сүйлөшүп, күчү структуралардын жетекчилерин болгон окуя болгон жерге жөнөттүк. Азыркы учурда атышуу толугу менен токтолгон. Күч структуранын жетекчилери, чек арачылардын жетекчилери ал жерде азыр Сагдиев облусунун жетекчилери менен жолугушуп жатат. Эмнеден чыкты бул себеп? Негизи ушуну биз аныкташыбыз керек. Себеби дегенде мындан 10 күн мурундагы 3-чү июндагы ушул эле жерде чыр чатак чыгып, ок атышуулар болуп, биз тараптан дагы жана тажик тараптан дагы 2 аскер кызматкерлери жабыр тарткан. Азыркы учурда башка чек ара тилкелеринде жалпысына чек ара тынч.
3-чү июнда ушул эле Булак Баш аймагында кыргыз-тажик чек арачылары атышып, Кыргызстандын 2 жоокери жараат алган. Кыргыз тарап Тажикстандын чек арачылары Булак Баш аймагындагы чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн кабарлаган. Тажик тарап окуя үчүн кыргыз чек арачыларын айыптап, ал жактан 1 жоокер жараат алганын маалымдаган. Варухан клавын айланасында такталуу бүт элек чек арадагы талаш тартыштын тез-тез кайталанышы кооптуу дейт Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коргоо министринин милдетин аткарган Исмаил Исаков. Анын пикиринде чек арада талаш жаратпоо үчүн мурдагы ратификациядан өткөн шарттуу чек ара сызыгы бар.
91 жылы баарыңар билесиңер, жана распад болгон, баары такталып, ошол учурдагы чек аранын бардыгын таанып, кабыл алып, кол тийбестигине кепилдик беришип, колду коюшуп, парламенттер ратификация жасашы баары бүткөн маселе да. Ошол учурдагыдай ынтымакта мамиле кылып, бири бирибизди сыйлоо менен, урматтоо менен мамиле кылганыбызда бардык маселелерди тең чечип, ортого салып, болгонун болгондой айтып, кыйынчылыктар болсо мынандай деп, суу маселеси боюнча мындай, жол маселеси мындай дегенде бүгүн маселелер чыкпайт болчу. Бардыгына биз өзүбүздүн жүрүш турушубуз, өзүбүздүн жүргүзгөн саясатыбыз себепкер болуп атат да ошондой окуянын чыгышына. Ошол 10 жылы ушундай оор кырдаалга карабай биз ошо соктон болгон техниканын баарын чыгарганга жетишкенбиз. Мына 50-51-50 ашык аскердик техникалар алынып чыккан. Ал эми бүгүн көрүп турбайсыңар эмне болуп атат. Өзүбүз эгерде сыйбыр урмат менен карасак, алар жакшындай мамиле кылып, анан айткан сөздөн туруп аягына чейин чыгып, эгерде убадаңды бердең аткар.
Булак Баш айылы Тажикстандын Кыргызстандагы Ворух анклавы менен чектешкен аймакта жайгашкан. Воруктан тышкары Кыргызстанда бул өлкөнүн Кайрагач деген анклавы да бар. Эки өлкө ортосунда чек ара маселеси толук чечилип бүтө элек. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкесинин 664 чакырымы гана такталганын Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 16 апрелде Facebook-тагы расмий баракчасына жазган. 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфара районундагы иш сапарында бул маалыматты ырастаган. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Чек ара тактала электигине байланыштуу Кыргыз-тажик чек арасында тынымсыз жаңжал чыгып турат. Өткөн жылдын апрель айынын аягында кандуу окуя катталып, жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши каза болуп, 154 жараат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт болуп, 87 жабыркаганы расмий кабарланган. Быйыл 27 январда Чердөө аймагында ок атылып, кыргыз тараптан 11 адам жараат алган. Тажикстандын Хабар маалымат агенттиги жаңжалда 2 адам мерт болуп, 10 адам жараат алганын, анын 6 аскер, 4 жайкын тургун экенин жазган. 10 мартта Баткен районунун Тескей деп аталган жергесинде чек аранын тактал электилкесинде ок атышуу болгон. Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянуу менен бул ок атышууда бир чек арачы каза таап, дагы бир киши жабыр тартканын жазган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине жаңы директор дайындалды. Тарых музейин мурдагы директору Кеңешбек Алмакүчүков кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазбаганын Азаттыкка билдирди. Соңку жылдары чуулганды сот иштери күйүп кеткен бир топ экспонаттары менен талкууга алынып келген тарых музейи кайрадан эл назарында. Маданий жайдагы жаңы жагдайлар тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Жылдыз Бакашева кечээ 13 июнда мамлекеттик тарых музейине директор болуп дайындалды. Маалыматка ылайык, жаңы жетекчинин дайындалышына мурдагы музей жетекчиси Кеңешбек Алмакүчүковтун дароо кызматтан кетүү тууралуу арызын жазып бергени себеп болгону кабарланган. Бирок ушул эле күнү Алмакүчүков кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазбаганын Азаттыкка билдирген. Анын айтымында Бишкек шаардык соту май айында анын ээлеген кызматын калыбына келтирүү тууралуу чечим чыгарган. Учурда Алмакүчүков мыйзам боюнча кызматына кайрылып келиши керек деген айтып жатат.
Мыйзамсыз иш болуп атат да, чын айтканда. Анан ушундай күчкө салып башка кишини алып келди. Сот менен чечебиз деп анан. Ишеним бар да, жанагы ошол акыйкатты коет, анан ошол соттун чечими калыбына келтирилет деп. Мындай жулкунуп эметкен жокмун да мен. Ушундай иш болуп калды деп маалымат берген. Анан барып коркутуп же анан кресло талашып же митинг уюштуруп этикага туура келбейт да аны.
Кеңешбек Алмакүчүков тарых музейинин директорлугуна 2018 жылы дайындалган. 2020 жылы ноябрь айында маданий жайда оңдоп түзөө жана өрт иштерине байланыштуу териштирүү башталганда жумуштан бошотулган. Андан бери кызматтан мыйзамсыз бошотулганын айткан Алмакүчүков өз укугун коргоо үчүн сотко кайрылган. Ала дегенде райондук сотто, кийин шаардык сотто дагы акталып чыккан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Кеңешбек Алмакүчүковту соттон коррупциялык иштер боюнча акталганын, бирок кызматка кайтуу боюнча чечим чыга элек экендигин айтты. Ошондой эле министр өз сөзүндө Жылдыз Бакашованы убактылуу гана жетекчи болду деп билдирди.
Коррупциялык иштер боюнча иш козголуп, анан сотко өттү да ошол иш. Анан ошол боюнча күнөөсү жок деп аныкталды да. Бирок кайра ордуна келтиргиле деген чечим чыга элек да. Анткени мурда соттун чечими менен убактылуу бошотулган да ордунан, четтетилген ордунан. Анан ошондо кайра соттун чечими чыгыш керек, ошондон кийин гана ишине келет да кайра. Тиги кеңеш мукашы өзү сотко берип, сотко кайрылып, анан ошондо чечим чыгарып келиш керек да. Жылдыз Бакашова ал жерге убактылуу коюлду.
Музейге жетекчи катары дайындалган Жылдыз Бакашова менен байланышып, алдыдагы пландары тууралуу маалымат алуу үчүн кабарлашсак, бул иштер боюнча кийинчерээк комментарий берерин билдирди.
Чогуш өткөрүп атам эле максат. Бул ушул маселе боюнча кийинчерээк сүйлөшөтчү, мен чогуш өткөрүп атам эле. Коллектив отурду эле.
Бир катар жергиликтүү маалымат каражаттары тарых музейинин жамааты Бакашованын директорлук кызматка дайындалышына нааразы экени жөнүндө жазып чыкты. 62 жаштагы Жылдыз Бакашова буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Ага чейин 15 жылга жакын ал Укул Осмонов атындагы улуттук китепканада директор болгон. 2020 жылдын аягында Алмакүчүков тарых музейиндеги жетекчилик кызматтан кеткенден кийин жаш Илимпоз Гүлбара Абдыкалыкова маданий жайды жетектеп турган. Борбордук Азия тарыхы, этнология, маданий тарых жаатындагы адис Тынчтыкбек Чоротегин улуттук тарых музейинен Абдыкалыкованы кетирбеш керек эле деген пикирде.
Бул мекемени жакшылап реформалаш үчүн азыр көп тилдерди билген, ар кандай музей таанунун жаңы өңүттөрүн билген адистер керек да. Менимче Гүлбара Абдыкалыкова деген жаш Илимпоз ал чет тилдерди да жакшы билет экен, тажрыйбасы бар экен. Ошол дурус эле иштеп келе жаткан, ошону эле менимче тастыктап калтырыш керек болчу. Сунуш кылынып жаткан, анан соттон жеңилген башка талапкерлерге караганда ошо Гүлбара Абдыкалыкова өзгөчө татыктуу деп эсептейм.
Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов улуттук тарых музейи соңку кезде интриганын чордонуна айланып калды дейт.
Эски муун менен жаңы муундун ортосунда жаңы муундун жакшы аракетин эски муун колдобой, анан музейдеги жоголгон ар кандай буюмдардын жоопкерчилигин тартпастан музейди жакшы кылабыз дегендерге буттосуп өзүнчө топ болуп алып аларга каршы аракет кылган өзүнчө бир жагдай пайда болгонун көрүп атабыз. Ошон үчүн бул жерге жакшы мыкты менеджер, эски менен жаңыны бөлбөгөн, жаңылардын демилгесин колдогон тарых музейиндеги буюмдарга өтө аяр мамиле жасаган. Жоголгон буюмдар үчүн эскилерди жоопко тарттырган, керек болсо кылмыш үчүн козготкон эскинди жетекчи керек. Антпесе тарых музейиндеги таламай, тонолмой, анан кайдыгер мамиле жасабай улана берет.
Бишкектеги тарых музейи 5 жылга жакын оңдоп түзөө иштеринен кийин 2021 жылдын күзүндө гана ачылган. Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган. Буга чейин Клоп порталы 2016 жылдагы музейде чыккан өрттөн улам бир катар экспонаттар жараксыз болгонун иликтеп чыккан. Бирок кыргыз өкмөтү бул боюнча эч кандай комментарий бербей келет. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 15-июнь шаршембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда жергиликтүү акимдер дыйкандардын ашыкча буудайын мамлекеттик резервке тапшырууну талап кылып жатышканы маалым болду. Айрымдары күч кызматкерлери дыйкандарды кыйнап, эгин төктүрүп жатканын айтып берди. Ошондой эле коңшу өлкөдө жер жемиш тартыштыгы байкалууда. Жергиликтүү ишкерлер Өзбекстандын базарларындагы таңкыстык эми аба ырайынан эмес, коррупциянын айынан жаралып жатканын баса белгилешет. Эльвира Будайчиева уксак.
Май айында президент Шавкат Мирзиёев айыл чарба реформасын караган жыйында 1-июндан тарта өкмөт дыйкандардан базар баасы менен эгин сатып аларын билдирген эле. Президент анда 1 тонна буудайдын баасы быйыл 1,5 миллион сумдан, башкача айтканда 135 доллар, 3 миллион сумга 270 долларга чейин көтөрүлөрүн эскерткен. Расмий маалыматка ылайык, өзбек дыйканы орто эсеп менен гектарынын 2,5 тонна буудайды эркин биржа аркылуу, калганын түз келишимдер менен сатууга милдеттендирилген. Бирок Өзбекстандын аймактарында дыйкандар учурда мамлекетке ашыкча буудай тапшырууга аргасыз экенин айтышууда. Кашкадарья облусунун Гузар районундагы дыйкан анын ашыкча буудайын күч органдары тартып алышканын Озотлик радиосуна билдирди. Ал эми Ташкент облусунун Бука районундагы фермерлердин бири, келишимден тышкары өкмөткө ар бир гектарынан 5 центнерден эгин тапшырууга милдеттендирилгенин айтат.
Кластерге 25 центнерден ашык буудай өткөрүп жатабыз. Акимдин буйругу менен дагы 5 центнерден түшүмдү биржага коюуга милдеттенгенбиз. Июль-август айларында биржа аркылуу сатылып, акчасы кийин берилет. Мисалы, биржа 5 тонна ашыкча буудайды 5000 сумдан сатат. Ал 25 миллион сум, башкача айтканда 2200 долларды түзөт. Бирок бул акча 15% кошумча салык чегерилгенден кийин биздин эсепке түшөт. Башкача айтканда дыйкан кайра утулуп атат.
Дейт өзбекстандык дыйкан. Белгилей кетсек, президент Мирзиёев 11 майда өткөн жыйында дыйкандардын эгин тегинин күч менен тартып алууга тыюу салган эле.
Барча хакимдер бир нерсени анык түшүнүп алышлары зарур. Неме үчүн?
Акимдер бир нерсени түшүнүшү керек. Буудайдын чыныгы ээлери дыйкандар жана кластерлер. Ошондуктан райондо план аткарылбай калды. Мал же балык чарбасы тоютка муктаж деген негизде дыйкандардын эгиндерин тартып алууга катуу тыюу салынат.
Деп так кесе эскерткен Мирзиёев. Бирок буудайдын баасын либералдаштыруу боюнча президенттин буга чейинки чечимдери кагаз жүзүндө калгандай. Быйыл ошондой эле коңшу өлкөнүн базарында мөмө жемиш тартыш. Өткөн жылга салыштырмалуу алча, алма, шабдалы жана өрүктүн баасы дээрлик 2 эсе кымбат. Айрым өзбекстандык серепчилердин баамында быйыл катуу сууктан улам мөмө жемиш азайып кеткен. Швейцарияда жашаган өзбекстандык ишкер Гавхар Вайбл 3 жылдан бери Борбор Азиядан Европага айыл чарба өндүрүмүн ташыйт. Ал Өзбекстанда жашылча жемиш экспорту бийликке жакын адамдардын гана колунда экенин айтат.
Мунун баары коррупция, мунун баары бир чынжыр. Өзбекстандын жөнөкөй өндүрүүчүсү өз продукциясын бизге түз экспорттой албайт. Ал жогору жакка жакын адамдардын колунда. Бул бизнес менен жергиликтүү акимдиктер гана эмес, Өзбекстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтери, консулдуктары да алектенет. Бул чынжыр чириген система. Өзбекстанда өстүрүлгөн 20 центтик бир коон ушул чынжырдан өтүп бизге 1 доллар 20 центтен келет. Анда чынжырдагы адамдардын баардыгынын өз үлүшү бар. Ошондуктан алар Өзбекстандын өзүндө жашылча жемиш жетишсиз болуп жатканына тынчсызданышпайт.
Климаты менен өзү дейт өзбекстандык ишкер аял. Ал эми соңку 3 жылдан бери жашылча жемишти дүйнөнүн 30 ашык өлкөсүнө экспорттаган Garden Sales компаниясынын менеджери Мирзахит Ниязов озотлик менен болгон маегинде мөмө жемиштин кымбатташына экспортчулар күнөөлүү деген дооматтарды четке кагып, жазындагы катаал аба ырайы себеп болгонун айтат.
Экспортчулар асосан жакшы сапаттуу маалыматтарды экспорт кылады.
Экспорттоочулар негизинен жакшы сапаттуу продукцияларды чет өлкөгө жөнөтүшөт. Алар жергиликтүүлөр ала турган продукцияны сыртка чыгарышпайт. Анткени мындай товарлар чет өлкөдө өтпөйт. Ошондуктан ички рынактагы баага экспорт себеп болуп жатат деген дооматтар туура эмес.
Дейт Мирзахит Ниязов. Муну менен катар расмий Ташкент акыркы 5 айда мөмө жемиш экспорту 2% өскөнүн билдирди. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына 2022 жылдын акыркы 4 айында Өзбекстандан 200 миллион доллардан ашык суммага мөмө жемиш экспортталган. Өзбекстанда жыл сайын 20 миллион тоннага жакын жер жемиш өстүрүлөт. Жылына орто эсеп менен 1 миллион тоннага жакын жашылча жемиш экспортталат. Мындан тышкары жыл сайын алма өрүк мыйзамсыз жолдор менен Казакстан, Кыргызстан жана Орусия аркылуу да экспортталат. Соңку күндөрү соц тармактарда тараган тасмада Өзбекстандын айрым соода түйүндөрүндө кумшекерге кезек күткөндөр көбөйүп, эл дүрбөлөңгө түшүп жатканын көрсөк болот. Нигок Телеграм каналынын маалыматына караганда, июнда биржалык соодада бир ай мурдага караганда 50% көбүрөөк, күнүнө 3 тонна кумшекер сатыкка коюлат. Бул чара элдин суроо талабын жоюуга багытталган. Билдирүүдө Өзбекстанда кумшекер жетиштүү экени айтылган. Ушул айдын башында Өзбекстандын экономикалык өнүгүү жана жакырчылыкты кыскартуу министрлиги өлкөдөгү баанын кымбатташына бийлик эмес, коңшу мамлекеттер жана өзгөчө чет элдик биржалар күнөөлүү деп билдирген. Министрлик Лондон биржасында кумшекердин 1 тоннасынын баасы 500 доллардан 575 долларга же 15% кымбаттаган. Ал эми Өзбекстанга кумшекердин тоннасы 173 доллардан 271 долларга чейин көтөрүлгөнүн баса белгилейт. Тийиштүү министрлик өлкөдө канттын кескин кымбатташына жол бербөө максатында биржада сатылган кумшекердин көлөмү июнь айынан тарта 50% көбөйөрүн билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттыктын эми эфирин социалдык медиада талкууланган темалар менен улантабыз. Футбол жана башка темалар социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан кези Инстаграмдагы эң жагымдуу жана жагымсыз көрүнүштөр резонанс жараткан окуяларга Канат Рыскулов байкоо салмакчы.
Фейсбук колдонуучусу Данияр Мукамбетов көтөргөн маселе ири тайпада талкуу жаратты. Жарандар, эмне себептен Бишкектин көрнөк жарнактары орус, англис, корей жана кытай тилинде илинип, кыргызча котормосу жоктугуна кызыгышат? Мукамбетов мыйзам боюнча тышкы жарнактар сөзсүз кыргыз тилинде жазылышы же которулушу керектигин, жарнактарды мамлекеттик тил комиссиясы көзөмөлдөшү зарыл экенин эскертти.
Абдан туура, Данияр. Мен дагы көп байкадым, кыргыз тилине такыр көңүл бурулбайт, айрыкча көрнөктөрдө, жарнактарда, имараттарда.
Кор болгон кыргыз тили. Борбордогу көптөгөн көрнөк жарнактар чет тилдерде бадырайып жазылып турат. Ал эми кыргыз тилинде эптеп-септеп, майда тамгалар менен жазылган.
Жакшы жаңылык. Борбор калаадагы Ынтымак 2 паркында уадаланган скейт аянтча ачылып, жаштар көчө спорту менен алектенүүдө. Скейтчилерден тышкары велосипед, самокат тепкенде шаардыктарды жолуктурууга болот. Ал эми Бишкектин пандустарынан скейтчилер да жүрүүдөн коркушса керек. Пешком шаармандар уюму майыптыгы барлардын көйгөйүн сүрөттөп берип, пандустардын 90% талапка жооп бербей турганын кайталашты.
Бишкектеги пандустар өтө опурталдуу нерсе. Элеттегилерин айтпай эле коёюн.
Көп учурда пандустар пандус салынышы керек деген отчет үчүн эле курулуп калганын көрүп жатабыз. Мыйзамдуу көз боемоочулук. Баса дагы бир авирди төккөн жаңылык каларча жаратылыш паркына. Тактай кетсем, кире беришиндеги таштандыларга байланыштуу. Аткаминерлер аны тазаладык деген жарыясынан кийинки көрүнүш ушундай болууда.
Санэпидем станциянын өкүлдөрү келип, керектүү ракурста сүрөткө тартып кетип калышты. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тазалаганын билдирди.
Кызыгы, аларча жаратылыш паркына кирген ар бир жеңил унаа үчүн 500, кичи автобус үчүн 1000 сом акы талап кылынат. Тема боюнча пикир калтырыңыз. Көрүшкөнчө.
Канат Рыскуловду уктуңуз. Азаттык радиосунун 15-үндөгү таңкы эфири жаңырууда. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми уктуруубузду сергек жашоо түрмөгү улайт. Он төртүнчү июн дүйнөлүк кан донорлорунун күнү. Кыргызстанда күнүнө жүздөгөн хирургиялык операциялар жасалып, жол кырсыгынан жабыркаган ондогон адамдарга, онкологиялык дарттары барларга кан жана анын компоненттери талап кылынат. Акыркы 2 жылда донор болгондордун саны кескин азайып кеткен. Азыркы тапта өлкөдө 4000 эле туруктуу кан донору бар. Алар тапшырган кан менен күнүмдүк муктаждык камсыздалат. Ким кандай шартта кан донору боло алат жана кандын запасы эмнеге керек? Алдыда айрым жаңылыктардан соң бул темага кенен кайрылабыз. Канаданын бийлиги ар бир тамеки талына ден соолукка коркунуч келтирери тууралуу эскертүүнү жазып чыгууну сунуштап жатат. Акыл эс саламаттыгы боюнча министри Каролин Беннет мындай кадам менен тамеки тартуучулардын санын азайтууну көздөшөрүн билдирди. Анын айтымында өлкөдө акыркы мезгилде жаштар менен өспүрүмдөр чылым чыгарган компаниялардын бутасына алынууда. 2001 жылы Канада өкмөтү кабыл алган тамекинин кутусуна жабыштырылган эскертүүлөр мезгил талабынан эскирип кетти деп жатышат. Өлкөнүн жүрөк жана инсульт оорулары боюнча фонду бул сунушту кош колдоп кулаттарын билдирди. Канадада жылына 48,000 киши чылым тартуудан улам келип чыккан оорулардын курмандыгы болууда. 7 июнда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азык түлүк коопсуздугу күнүн белгилеп, тамак аштын ден соолукка тийгизген таасири, зыяндуу азыктар тууралуу маалыматтар берилди. Дүйнөдө тамак аштын айынан 10 кишинин бирөө ооруга чалдыгууда. Туура эмес азыктануу 200 ашуун оорунун булагы болуп саналат. Жөнөкөй ич өткөктөн баштап онкологиялык ооруларга чейин туура эмес азыктануудан улам дарттар келип чыгууда. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында азык түлүк коопсуздугу башкы темага айланып, дүйнөдөгү мамлекеттер бул маселеге чукул көңүл бурууга чакырган эле. Жаңы изилдөөгө ылайык оптимист адамдар пессимисттерге караганда узак жашаар аныкталды. Америкада 160,000 ашуун аялдын кулук мүнөзү бир нече жыл иликтенип жашоого жарык маанай менен карагандардын өмүрү кейинки элдерге караганда 5.4% узак болоору белгиленген. Изилдөөнү жетектеген окумуштуу Наями Кога оптимист аялдардын ден соолугунда да көйгөй аз болоору аныкталганын жазды. Изилдөө ондогон жылдарга созулган, ага 50 79 жашка чейинки аялдар катышкан. Аялдардын 40% изилдөө жүрүп жаткан 26 жылдын ичинде каза болгон, 25% болсо 90 ашып көз жумган. Узак жашагандардын көпчүлүгү жашоосуна нааразы болбогон психологиялык абалы туруктуу аялдар болуп чыкты. Ажистер оптимизм адамдын ден соолугун чыңдайт деген бүтүмгө келишти. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. 14 июнь дүйнөлүк кан донорунун күнү. Жылына 118,5 миллион адам кан тапшырат. Алардын 40% бардар өлкөнүн атуулдары. Өнүгүп келе жаткан жакыр өлкөлөрдө кан донорлордун саны аз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун стандарты боюнча 1000 кишиге 40 донор талап кылынат. Ал эми Кыргызстанда 1000 адамга болгону 5 донор туура келүүдө. Жашы 40 өткөн толкун бүгүн Улуттук кан борборунун көчмө станциясына донор болгону келди. Ал алгач ден соолугун текшертип, андан соң борбор даярдап койгон чайды ичүүгө бет алды.
Азыр давлениямды көрдү, гемоглобинимди текшерди, гемоглобиним жакшы эле экен. Эми донор болуп келдим, кан тапшырайын деп. Дайыма тапшырбайм эми, биринчи жолу тапшырып атам. Ойлойм ушул жардамчылыкка депчи, как помощь сыяктуу, бирөөгө жардам тийип калат деп ойлойм да ушу. Мен каным бирөөгө жардамга тийип калса, мен аябай ыраазы болом. Эми жашоосун сактап калат деп ойлойм. Чай ичип алайын, анткени мен эртең менен саат 8 тамактангам, анан бир аз курсагым ачты.
Улуттук кан борборунун азыркы тапта 4000 ардактуу донору бар. Алар 30 жолдон ашык кан тапшыргандар. Мындай ардактуу донорлорго мамлекет 1000 сомдон айына жөлөк пул берип турат. Дарыгерлер бул каражатты мыйзамдык негизде жогорулатып койсо, балким кан компоненттердин запасы көбүрөөк болуп, донор санында арбымак дешүүдө. Ардактуу донорлордун бири Надырбек азыр 64 жашта. Ал 18 жашында достору менен жумуштан 2 күн бошоо үчүн кан тапшырып, маалым кат алам деп бир ирет эле баш баккан кан борборуна эми туруктуу каттап калганына 40 жылга чукулдап калды. Донор болуу менен ал биринчи кезекте өз ден соолугун чыңдап жатканын айтат.
Баары балдар жүр кан тапшырабыз деп кан тапшырат. Анда 2 күнгө справка союз убагында действенный болчу. Сайсуарда жөнжок койур бетті жұмыштан. Жашпыз, балықы барш керек, начопка білен. Араген уже раз за разом койур бет, ошон үшін барасын, тапшырасын. Біріншіден өзім ден солық үшін. Екіншіден соопчылық. Маны биз билбейбиз. Ар бир донор билбейт. Биздин каныбыз кимге куйулган, жардам берди, берген жокпу, аны даже не интересуемся дегендей да.
Кан алып жүргөн көчмө топтун башкы медайымы Чынара Азарбекова донорлор барган сайын азайып бара жаткандыктан өзү тааныш билиштери, досторун кан тапшырууга тынбай үндөп келет. Айрыкча коронавирус пандемиясы башталып, 2020 жылдын жай айларында жана былтыр 2021 жылы донорлор кескин азайып кеткен. Медайым Чынара кан тапшыруунун саламаттыкка пайдалуу экенин тынбай айтып келет.
Донорлор болуп биринчи келгенде биз наркоман болобуз деп ойлошот, түшүнбөйт. Анткени донорлордон биз канын алып, канын алмаштырып атканды түшүнбөйт дагы. Биз деген наркоман болуп калабызбы деп ойлошот. Бирок биз түшүндүрүп айтабыз, силерге эч кандай дары куюлбайт, дары сайылбайт. Наоборот, силердеги эскирип барткан каныңардыкын клеткаларды алып коебуз, кайра ордуна жаңы клетка пайда болот. Өзүнө организм өзү вырабатывать этет десек, ошондо түшүнбөйт. Анан кан тапшыргандан кийин кан басымы түшүп, аллергиялардан арылгандан кийин анан ошондон рахматын айтышып, туура турбайт. Анан ошондон кийин донор боло башташат. Бая коронавируста киши көп чыккан жок, оорушту, анан кийин бизде почетный донор деген бар да, постоянный донорлор бар. Ошолор ооруган жок. Анткени аларга дайыма кандар алмаштырчу. Ошолор кан тапшырат ишти.
Кан донору болуу үчүн зарыл болгон документтер жана шарттар кандай? Бул суроого Улуттук кан борборунун канды даярдоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Үсөнбаева жооп берди. Анын айтымында кан тапшыргандар тууганчыл, биринчи жолу келген донор, акысыз, акы төлөнүүчү донор деген категорияларга бөлүнөт. Жалпысынан алганда бардык эле донорлор кан борборуна өз ыктыяры менен барышат. Канга муктаждарга донорлордон чогулган кан текшерилип, жугуштуу оору жок экени анык болгондо гана берилет. Айнура Үсөнбаева донор боло алган адамдардын саламаттыгы тууралуу буларга токтолду.
Донор 18 жаштан 60 жашка чейин ар бир адам донор боло алат. Ден соолугу таза, ден соолугу чын адамдар документи менен келет, удостоверяющий личность. Бул ага биз паспорт кирет, военный билет кирет, ошондой эле права да кирет да. Ошо менен келип эле эртең менен 8:00 2 2 жарымга чейин келип аны бере берсе болот. Донор күндө эле 100 ашып өтүп атат кан борборунда. Муктаждык көп болуп атат окшойт. Жанагындай хирургический, акушерский операциялар болгондо ошондой эле гемоонкология, гематология, онкологиялар алар дайыма муктаж да канга.
Орто эсеп менен дүйнө жүзүндө ар бир үчүнчү адам кан куюуга муктаж болот. Бардык өлкөлөрдө жарандарды кан менен камсыздоо мамлекеттин кепилдиги болуп саналат. Кыргызстандын кан донорлугу жана анын компоненттери тууралуу мыйзамы боюнча акысыз кан бергендерге 100 сом, акы алгандарга 300 сом берилет. Адистер бул сумма аябай эле аз экенин белгилешүүдө. Кан алуучу көчмө дарыгерлер тобунун жетекчиси Назгүл Кубатбекова COVID-19 күчөп турган маалда көпчүлүк бейтаптарга жаңы тоңдурулган плазма зарыл болуп, Улуттук кан борбору калкты оор учурда аны менен убагында камсыз кылганын айтты. Бирок канды чыпкалап, плазманы өзүнчө бөлчү баштыкчалар азыр жок болгондуктан жаңы тоңдурулган плазманын запасы дагы түгөнгөн. Адистер аны атайын заманбап аппарат аркылуу эмес, кол менен тоңдурбай алууга мажбур болушууда.
Жаңы тоңдурулган плазма бул пандемия учуруна чейин бизде запасы абдан жакшы болчу. Ага чейин биз жана аппаратный плазмафорез деген процедураны жасачубуз. Бир донордон 2 пакет плазма алынчу аппарат менен. Башкача айтканда ал жанагы сепаратор сыяктуу аппарат, гуманитардык жардам менен келген аппарат, ошону менен плазманын запасын жакшы топтоп алганбыз да. Андан кийин ошол аппараттын жабдыгы түгөнүп, азыркы учурда токтоп турат. Ошол бизди сактап калды. Пандемия учурунда ошол запастын бардыгы ишке жарады да, керекке жарады. Өзү аппарат иштейт, мешок деп коебуз го, кан алган мешок, расходимиз жок. Плазмабыз бар, беркиндей кол менен да, ручной метод менен жасап атабыз. Аппарат менен сапаты абдан эле жакшы болмок. Баягы ичиндеги составты, курамы дагы талапка ылайык жасалмак да.
Деди Назгүл Кубатбекова. Кан жананын компоненттери хирургиялык операцияларда, төрөт, гинекологиялык операциялар учурунда, аялдардан кан кеткенде, ар түрдүү кырсыктардан жаракат алгандарга, онкологиялык, гематологиялык оорулар менен жабыркагандарга ар дайым талап кылынат. Кыргызстанда 7 кан борбору иштейт. 2021 жылдын эсеби боюнча 41 миңден ашуун киши кан тапшырган. Кан берүүнү каалаган адамдын жугуштуу инфекциялык оорулары болбого тийиш. Ошондой эле кан басымы кадыресе болуп, өнөкөт оорулары жок. Кандайдыр бир хирургиялык операциядан кеминде жарым жыл өткөндөн соң атайын анализден кийин гана кан бере алышат. Дүйнөдөгү кан донорлорунун 33% аялдар, 66% эркектер түзөт. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Бузландын аскердик турмушка көнүүсү бир топ кыйынчылыктар менен коштошот. Алдыда адабий түрмөктө Казат Акматовдун Антаң кемесинде жаш адамдын өмүр жолунда мына ушул олуттуу сыноо ынанымдуу сүрөттөлгөн. Калган кепти кесиптешим Бекташ Шамшиевден угалы.
Кыргыз эл жазуусу Казат Акматовдун Антаң кемеси социализм замандагы аскер турмушун сүрөттөгө арналган. Советтер Союзуна кызмат кылууга, аскердик милдетин абийирдүүлүк менен коргоого ант берген кыргыз уландын кантип аскердик турмушка көнгөнү ынанымдуу сүрөттөлгөн. Жазуучу жөнөкөй турмуштук детальдар аркылуу чоочун чөйрөгө келип калган жаш адамдын психологиялык өзгөрүүсүн таамай чагылдырган. Суран таңкы саат 6:00 үйүндөгүлөр баары келип жабыла суранса да ойгонмок эмес. Аскерге келгендин эртеси көпчүлүктүн демине ысып чыккан казарма алдында сурнай үнү жаңырып, 3-чү рота тургула деген старшинанын кыйкырыгын улай аскерлер шашабыша туруп, кимди ким көрдү будуң чаң түшүп калышты. 45 секунда ичинде кийинип даяр болуп туруп калыш керек. Башына жаң келген солдаттардын ичинен бир да бирөө ага жетише албады. Сурандан 2-3 кирибет арак жаткан бирөө аптыгып даяр экенин билдирди эле старшина өтүгүн чечтирсе, чулгоосун оробой коңултак кие калган экен. Аптыккан байкушка кезексиз наряд жарыяланды. Башында анча сезилбегени менен күн санап тартип катуулай баштады. Бир жолу бел курчоосуна чейин жылаңаш суран сыртка чыкканда денеси түктүйүп үшүп, чыйрыга түшүп коридордон чыккысы келбей айланчыктай калган үчүн старшинадан тил укту. Баш кийими жок чес берген үчүн да тигил катуу эскертип, дагы жакшы наряд бербеди. Сыртка чыккандан кийин казарма алдындагы кең аянтты 4 жолу айланып жүгүрүш керек.
Төртүнчү айлампада Сурандын мууну кетип, колдорун көкүрөгүнө көтөрө алып жүрө албай, дене мүчөсү шалактап, мына-мына көмкөрөсүнөн кулап түшчүдөй кышылдады. Бет алдындагы тынбай күйшөлгөн солдаттын жылаңаш далысы улам алга узап бараткансыйт. Аңгыча аны арттагы келе жаткан солдат чукул жөөлөй баштады. Көздөрү тунарып, көкүрөгү таш тилгендей ачышкан Суран нечен-нечен ирет катардан чыгып кетип, жерге боюн таштагысы келди эле, оңдой берди болуп, ошол тушта Алонцевтин басыкка өткүлө деген үнү чыгып калды. Бул таңкы жөө жарышта старшина өзү да дайыма аркан бою алдыда жүрүп, анысас келгенсип, катарды басыкка өткөрүп койгон соң, жалгыз өзү дагы бир айлампага дыр берип ала турган. Ошондо да ал элирип, таманы жаң эле кызгандай жепчеңил. Старшина Алонцев бууланган түктүү төшүн кере эки бутту эки жака таштап коюп, перекладинанын астында турат да катарды бирден чакыра баштайт. Эсепте эң кеми 10 тартылмай, андан көп болсо мейли 100 болсун, бирок аз болушу мүмкүн эмес. Ошондо да баш бармак туура тарткан перекладинанын темиринин үстүндө курсак челкейбей, буттар түптүз жупташып, анан көтөрүлгөндө ээк темирдин үстүндө артыла калып турушу керек. Ошенте албай Суран бүгүн 3 кайта чакырылды. Кизөтөктөрүнө бут эмей эле коргоошун куюп койгон сымал жерден үзүлбөй жатса катардагы солдаттардын ичи бышкырган, кытылдаган күлкү. Жетишет, тартыла албайм, деди Суран 3-чү жолкусунда киркиреген ызалуу үн менен. Тартыла албасаң үйрөтөм, тартылгын, келбесе келтирем, деп анан учкул сөз айтып алгандай ошого өзү да жайдары боло түштү старшина.
Мектепте дене тарбия сабагын өтүшчү, мындагыдай кыйноо кайдан болсун? Бир жагынан күн өзгөчө ысып, булар машыгып жаткан аянттын асфальты көлкүлдөп эрип кеткенсип, буту оор тартат. Бүгүн түшкү тамакка чейин командирге кантип кайрылуунун эреже тартибин үйрөнүштү. Бут көтөрүүгө шайык албады. Сурандын буттары күйүп, өтүгү өтө эле оор болуп кетти. Бирок ага кармакпы, старшина үчөшкөнсүп солдаттарды кыйнай берди. Катардагы Айдаров көнүгүнү туура эмес аткарганы үчүн канча тил укту. Тизелери калчылдап, буту көтөрүлбөй калганда бир жерге отура калсам дегенде эки көзү төрт. Кең аянтта андай жер жок. Солдаттарды бирин экинчисине командир кылып түшкө чейин жер тепкилеп, Кудайдын орасын тартып жатышты. Анан акыры түшкү тамакка катарга тизилүү буйругу берилди. Мунун да жөрүлгөсү толтура. Ашканага барган чырдаш керек, жөнүрдөбай жер тепкилеп туруу зарыл. Азап, азап. Сурандын курсагы ачып, тезирээк эле ашканага кирсек дейт. Көптө барып тамак ичүү узун столго отурушту. Түштөн кийин бир аз бош убакыт, анан окуу, аскердик устав, өлкөнүн конституциясы, дагы башка эрежелер менен таанышуу иштери башталат. Бул жагы бир аз жеңил. Түшкө чейин шылкыны куруп, түштө тоя тамак жеп, ысык бөлмөгө киргенде солдаттардын бири экөө уктап кетишкен. Лейтенант Бульба ошонун ичинен Суранды көрүп атпайбы? Сабак учурунда уктап калбашын аракетин Суран аянбай катуу жасады. Баарысы бүтүп эми уктайбызго деген маалда сержант отделениени лелин бөлмөсүнө чакырып, Суранды кошуп 5-6 ашканага алып жөнөдү. Эми алар таң аткыча жаны тынбай иштешет. Башында Суран солдаттар тамак ичкен ич аяктарды жууп баса берип, болушубуз керек деп өзүн жооткоткон. Андай эмес экен, тамак ичүүгө бирөөлөрү келсе, экинчилери кетип, түмөндөгөн солдаттар тамак ичип бүткөнчө Суран ашпозчу сорпо койгон калай челектерди солдаттар алчу терезеге чейин дикилдеп ташып турду. Жанырып тез-тез басса да сержанттар ылдам деп кыйкырышат. Ал кетип тер басып бир саамга тура калды эле бери жакта тургандар ызырынып кое беришти. Аягында өздөрү тамактанып, анан кезекке келгендер идиш аяктарды бүт чогултуп, кеден залды таптаза чууп чыгышканда таңкы саат 4 болуп калган эле.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, тандалма аңгемелер.
Ошондон көп өтпөй эле кайрадан калдыр-шалдыр эте эртең мененки тамакка кам көрүлө баштады. Кайрадан ашпозчулардын быстрей деген өкүмүндөрү, кайрадан калай челек көтөрө дикилдемей, көзү тунарыктап, уйку сонун ортосунда дендароо жүргөн Суран эртең мененки тамак кандай ичилип бүткөнүн түндөгүдөй даана сезбей калды. Бир туйганы зал ичиндеги күү-күү, анан колуна кармаган табак, челектердин салмагы, эки таманынын чок баскандай ысып күйгөнү. Кечке жуук ал туюу сезимдеринен ажыраган адамча такыр эле дендароо болуп, кимдин эмне айтып эмне койгонун билбей калды окшойт. Ашкананы жаңы нарядка өткөрүп берүүгө даярдангыла деген сержанттын буйругун ал түшүнгөн да жок. Тек гана сокур сезим менен башкаларды туурай, кыбырай берди. Убакыт чени билинбей, түпсүз чексиз кеткен өңдүү. Анткени менен жыла-жыла ашкана ичи жалтырап, кыдырата турган столдордун үстүнө апакай калай кашык табактар тизиле берди. Ошол тушта ашкананын эшиги шарт ачылып, жаңы нарядтын сержант баштаган 5-6 жаш солдаты катарын бузбай апыл-тапыл залга кирип келишти. Ал кеште керебетине илкип жетип жаздыкка баш урганын бир билет Суран. Сөздүн чыны, ошол түнкүдөй алп уйку анда эч убакта болуп көргөн эмес.
Сурандын аскердик турмушу ошондон кийин башталды. Ашканадагы кезектен кийин тура албай каламбы деп ойлогон, бирок көңүлү сергилең ойгонду. Кудум көл жээгиндеги майсанга тигилген боз үйдү уктагандай жыргап калыптыр. Денеси жеңил, чуркагысы, тартынгысы келет. Ошентип Сурандын аскердик турмушу башталды. Солдат болуп төрөлбөйт экен, баарына үйрөнүп жетишет тура. Катардагы Айдаров жандагылардан калбай жүгүрүп, тартынып, секирип, бул иштерди мурдатан жасап жүргөндөй жаңча жашоого тез эле көнүп кетти. Анын эсинде калган маанилүү окуя ант берүү аземи да келип жетти. Баягы жаң келгендегидей күн алоолону ысып, кең аянттын асфальты көлкүлдөп эричүүдөй болуп турду. Бардык жер тазаланып, тамекинин калдыгы кылайган бир нерсе жок, кең аянт жаркырайт. Мындай иштин болорунан болгонго чейинкиси кызык. Катарда турган солдаттардын сырт көрүнүшү иретке келтирилип, улам-улам жалтырата майланган өтүгүнүн жакасына жамалган ак сурупка чейин текшерилип, салтанат жакындаган сайын жоокерлердин тынчы кетип толкунданып турушту. Кезек суранга да жетти. Ал боюн түзөй калды да автоматын оңдоп кармаган бойдон алга бут таштады. Баягы өзү жан келгенде азапты жегизген кенен аятта ал өзү жалгыз бараткандай, таштаган кадамы жасаган иши да бири-бирине маш келип, кечээки кыйналгандары заматты унутулуп, башкача бир сезимге туш келди.
Бара жатып ал денесинин салмагын да чап-чап этип асфальтка жабыша калып жаткан өтүктөрүнүн дабышын да сезген жок. Айлана бүтүндөй дымырап тыып-тынч. Жалгыз гана бет маңдайындагы улам жакындап желбиреген кызыл байрак жандуудай. Ошол байрактын алдына чукул барган соң Суран оңго урулуп токтоду да кызыл жабылган столдун үстүндөгү ант жазылган баракты бетине кармады. Үнү бирде кызыла, бирде бошой түшүп, антты окуй берген сайын баракты титиретпей, тынч кармоого кудурети жетпей жатты Сурандын. Эгерде ушул берген салтанаттуу антымды бузсам, анда советтик закондун аеосуз жазасы урсун. Бүткүл эмгек челдин жек көрүүсү жана каргышы урсун деп бүтүрдү ал антын.
Арадан анча деле көп эмес убакыт өтөр. Бир кезде Суран толкундануу менен берген анты унутулуп, ишенген кубаттуу өлкөсү ичтен ыдырап бөлүнүп, анын 70 жыл ашуун жаап жашырып келген кыңыр иштеринин кыйласы ачыкка чыгып, ишенген чындыктарынын ашмалтайы чыгарын, ынтымак, достук деген жерлерде кан төгүлүп, эркиндик баасы кымбатка турарын, өз алдынча болуунун азап тозогун ал кийин көрдү. Бир аскердик бөлүктө кызмат кылгандар кийин өз алтынчы болгондон кийин бири экинчисине ок атканына күбө болду. Сурандын кырчын курагы туш келген аскердик турмуштун көнүмүш жашоосу түбөлүк улана берчүдөй, жаамы түнү коммунисттик өлкөгө суктанып жыргал жашоо совет заманында гана болчудай сезилчү. Кыргызстандын эгемен өлкө болушуна колунан келишинче аракет кылган 1991-жылы 19-августтагы ГКЧП учурунда жаш өлкөнүн көз карандысыздыгы үчүн колуна курал алып коргоого даяр турган улуу сүрөткер Казат Ахматовдун кызыктуу аңгемесинде советтик турмуштун бир үзүмү сүрөттөлгөн. Аскердик даярдык совет доорунда бийик орунга коюлган болчу. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматовдун ант деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөн өчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эки миң сегизинчи жылдын 10-июнунда Чыңгыз Айтматовдун дүйнө салгандыгы тууралуу суук кабар ааламга тарады. Улуу жазуучу менен коштошуу зыйнаты 14-июнда Токтол Сатылганов атындагы кыргыз филармониясында өтүп, сөөгү ошол эле күнү ата бейитке коюлор белгилүү болду. Мага 13-июнь күнү түштөн кийин Кыргызстандын маданият министри Султан Раев чалып: «Ай Шаке, Чыңгыз агабызга кошок жазыш керек болуп калды. Эртең Замирбек ырдап турмай болду. Таластык туугандар ушундай чечишти» деп убакыттын кыска болуп калгандыгы кечирим сурады. Бакиевдин жарыкты түнкү саат 12:00 кийин өчүрүп турган маалы. Түнкү 12:00 чейин жазып бүтүп, эртеси Замирбек экөөбүз Азаттык радиосунун студиясынан кездештик. Акынга ошондой аябай ыраазы болдум. Ал барактарды бет-бети боюнча алдына бир сыйра жайып алып, комузун күүлөдү да текстте кубалаган бойдон дароо эле үнүнө салды. Максат тап жылдырбай көчүрүп жатты. Ошентип 2008 жылдын 14 июнь филармониянын алдында кыргыз элерси Замирбек Үсөнбаев кошуп турду. Кошок ошол жазылышында 590 сот ырдап турган. Быйыл кайрадан окуп олтуруп дагы ийлеп, дагы толуктап улуу жазуучубуздун 90 жылдыгына карата өзүнчө китеп кылып чыгарып коюуну туура көрдүм. Баш аягы 1,500 сапка жакын ыр болуптур. Кошок жөнүндө бүгүнкү кыргыз адабиятында алиге дейре жүзүн толук ача элек. Адабиятчылар тарабынан терең иликтен элек жанр кошок жанр окшойт. Кошок бул кайгы муңдун күйүүсү, азанын күйүт менен жоктоонун үнү. Башка түшкөн кайгы муңду жетер жеринде жеткире жүрөктү ыйлатып, жүлүндү сыздатып айткан көркөм өнөр каражаттарынын Манас менен Комуздан кийинки эң эле кудуреттүүсү кошок деген жаңылбасыппыз. Керек болсо бүтүндөй бир журттун трагедиясын, асман жер араң көтөргөн азап тозогун ырга салган Манас да жалаң кошоктон турат. Саякбайдын тай торуну чапканы, Каникейдин сай сөөктү сыздаткан үмүт тилеги, үмүт ыйы, үмүт кошогу эмеспи? Токтогул менен Толубайдын, Асан кайгы менен Кетбуканын, Боогочу менен Мусанын, Калмураттын жана башка алардын эле эмес, дээрлик кыргыз ырларынын көбүнүн башаты кошоктон башталарын тануга болбостур дейм. Эмне үчүн Манастын кирези, Арстанбектин кошогу, Токтогулдун жеңи жоктун жоктоолору, Казыбектин арманы, Карагүл бутум дастаны, Мурат акындын ыры, Исмайылдын кош аламкулу дагы ушул сыяктуу тозок менен бийиштин топтошкон жерин, өлүм менен өмүрдүн ачташкан жерин кошкон ырлары башка бардык акындарыбыздын адабияттын жол жобо үлгүсү менен жазылган ушул өңдүү чыгармаларына караганда алда канча жугумдуу, алда канча күчтүү, алда канча жеткиликтүү, алда канча түшүнүктүү, алда канча таасирдүү окулат. Анткени алардын баарынын тили Нукура, өз эне тилибизде айтылып, өз эне тилибизде жазылгандыгында болсо керек. Бул дагы жакшылап ойлоно турган иш.
Урматтуу каарман Шайлообек Жүшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Эми илим жаңылыктар менен микрофондо Нурболот Азамат.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арыбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат. Бүгүнкү чыгарылышта өз тилин ойлоп тапкан жасалма интеллект, окумуштууларга жардамга келген жөргөмүш желеси жөнүндө жана балык этинин теринин рак оорусуна болгон байланышын айтып берем. Биз менен болуңуз.
Жөргөмүш желеси аба көрсөткүчү боло алабы?
Альденбург университетинин окумуштуулары микропластиктин абадагы курамын аныктоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Жардамга кадимки жөргөмүштүн желеси келди. Жөргөмүш желеси шаар абасынын оор бөлүкчөлөр менен канчалык булганганын аныктоодо укмуштуудай органикалык каражат экени анык болду. Аталган университеттин изилдөөчүлөрү Альденбург шаарындагы аялдамаларда жерден 2 метр бийиктикте топтолгон жөргөмүш желесин чогултуп, атайын анализден өткөрүшкөн. Анын жыйынтыгы көрсөткөндөй микропластик желеге жабышып калган. Изилдөөгө ылайык желеге микропластиктин ар кандай түрү жабышып, желенин жалпы салмагынын 10% түзгөн. Көбүн эсе полиэтилендин жана унаалардын дөңгөлөктөрүнөн бөлүнүп чыккан микробөлүкчөлөр болуп чыкты. Изилдөөчү топ абадагы микропластиктин мындай көлөмү жаңылык болбогону менен аны аныктоодогу жаңы жөнөкөй жеткиликтүү ыкма ачылганын айтат. Пластикти өндүрүүдөн улам дүйнөнү булгап жаткан микропластик бардык жерге жеткени белгилүү. Океандарда, бийик чокуларда кездешкен бул микроскопиялык таштанды адам канынан дагы табылган болчу. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Кадырман угарман, ушул менен Азаттык радиосу 15-үн шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Биздин эфирден чыгарган макала баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг дарегинде азыр толкунду которбоңуз. Уктуруубуздун кийинки бөлүгү бир нече көзүрмөмдөн кийин башталат.